absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Ano, je to tak. Vítejte na Midgardu, vítejte ve studiu Midgard, vítejte ve společnosti Janíka a Petra Václava. My jsme si dnes pro vás opět připravili pořad, který se vám pravděpodobně, myslím si, docela hodně zamlouvá, protože ho hodně sledujete. Vítáme vás v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Kdyby byla pokřivená jenom ta zrcadla, tak by to bylo dobrý, ale máme tady spoustu pokřivených páteří, charakterů a všeho možného. Takže vítejte, bude to dneska opět, doufám, velice výživné. Janíku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, Peťko, a samozřejmě zdravím všetkých bohatých posluchačů.
Ty poslouchej, přišel mi nějaký e-mail, že to nemáme s těma bohatýma přehánět.
že prý teďko
ty bohatý budou zatýkat, nebo co? Tak,
No. Však jasné, že aj nás.
Tak my to pochopitelně bereme tak, že ano, bohaté budou brzy zatýkat. Oni, podle té prognózy, tedy pokud jim dáme šanci, no tak budou mít ty tabulky a budou mít ty rozdělovací schémata. Některé jenom uvězní a budou je převychovávat, některé rovnou pro výstrahu zlikvidují, takže to budeme mít velmi rychle. Tak nebudeme se trápit někde v nějakém nápravném zařízení, kde nás budou v koncentráku terorizovat a takzvaně převychovávat. No, jsme teda začali absolutně dotko. Tak jako nasadili jsme laťku vysoko, no, jak se říká, tak ty buduješ, posílal jsi mi nějaké fotky, musím říct si, že jsi se do toho fakt obul, jako zvelebuješ, co?
No, samozřejmě musím, kým nám to poberu, aby to mali všetko urobené, popratané, nachystané, víš, jako.
To je důležité, aby si nemysleli, že jsme nějaký bordeláři, nebo že jsme se nevěnovali tomu majetku dostatečně správně a dobře. A propo, teď se dějí takové zvláštní věci, člověče. Lidé, kteří, dejme tomu, jsou v řízení, že by měli nějaký úvěr dostat, tak od 1. května některé banky začaly přehodnocovat rizikové skupiny. Takže třeba člověk pracoval, a to také jakoby je v souvislosti s tím koronavirovým šílenstvím a s tou celou agendou koronavirovou, protože oni vlastně způsobili, je to stejné jako s barákama, jako lidé bydleli v nějakých domech, měli je pojištěné a když konečně přišlo to riziko, na které si ten dům pojistili a platili řádně pojistku, tak jim pojišťovna zvedla pojistné, protože jakoby doteď ta pojišťovna brala pojistné, aniž by tušila, že tam je záplavová zóna, takzvaně údajně. Takže vznikly záplavové zóny a některé domy se staly buď nepojistitelnými, anebo tedy pojištěnými, ale za úplně vyšších požadavků na placení pojistného. To samé se děje teď zase v souvislosti s koronavirovou anabází a s tou agendou, kdy vlastně lidé, kteří vůbec nepatřili do žádných rizikových skupin, to znamená, že dejme tomu to riziko nemuseli krýt nějakým abnormálně vysokým příjmem, tak to vlastně najednou teď se ti lidé dostávají do takzvaných rizikových skupin. Takže příjmy, které jim třeba stačily na to, tak už jim nestačí. A já si myslím, že se to velmi brzy projeví při ukončování těch fixačních období, kdy vlastně najednou lidé zjistí, že jim jsou navyšované úroky, protože, nebo také může dojít k tomu, že budou chtít dozajistit, protože najednou lidé jsou takzvaně v těch rizikových skupinách. A teď, jak vznikají ty rizikové skupiny? No tak vytváří se tím, že pochopitelně je na to nějaký názor a také ty rizikové skupiny se vytváří tím, že lidé, kteří si třeba požádají o to, co jim stát jakoby tak smrkne, třeba těch 25 tisíc, nebo třeba prej to bude víc, tak vlastně tím sami sebe označili za rizikovou skupinu, protože vlastně jejich příjem je ohrozitelný a tudíž s přihlednutím k něčemu tak děsivému, jako je tady uměle vyvolaná pandemie, tak najednou zkrátka a dobře se lidé sami sebe zapsali na seznam rizikových vlastně skupin. To znamená třeba OSVČ, doteďka měl nějaký příjem, všechno fungovalo dobře, teď najednou si vzal od státu, přestože to třeba ani nepotřeboval, tak si to vzal, protože když to dávají, ne, tak co? No a najednou zjistí, aha, ty jo, najednou mám tady na leasingu nějaký větší splátky, najednou mám tady na hypotéce nějakou větší splátku, nebo mám vyšší úročení, a tak dále, a tak dále. Čili to jsou konotace, do kterých se teprve budeme dostávat a vlastně nikdo není schopen toho dohlédnout. Tak já už jsem začal takovou tu nesmyslnou věc, ale jenom chci připomenout tedy, jsem se rozjel, jestli na to chceš zareagovat, já bych pak řekl nějaké další úvodní věci.
No víš, já jsem se k tým peniazom chcel dostat, jak z té ekonomiky, lebo jsme to nestihli minulý týždeň. Ale to by sme mohli potom až trošku neskôr. Ja by som chcel začať trošku príjemnejším, alebo no, uvidíme, či príjemnejším. Takže skús zopovedať ten úvod a ja by som to potom otvoril.
Ano, já tady, jasně, já tady ještě řeším teďko paralelně něco, jsme tady dořešovali, takže jsem teďko tady, nejsem žena, jo, prostě, jak já dělám
jednu činnost, věř.
Tak, můj jeden závit je teďko momentálně docela vytížený a trošku přetížený, takže teď ho jsem uvolnil právě a už jsem vyřešil celou tu záležitost, prekérní situaci jsem vyřešil, takže se mi uvolnila kapacita na tom jednom závitě, muži máme jenom jeden závit, závit, bohužel. Ženy jsou mnoha závitovky. Tam je to v pohodě, protože ženy jsou tak nastavené od přírody, aby mohly hlídat děti a u toho dělat ještě nějaké další činnosti. My ne. My buď lovíme, nebo odpočíváme, takže děláme jenom jednu činnost. Tak jsem byl tady trošku zaměstnán. No, tak já jenom připomenu, že tedy máte k dispozici psaní na Skype, čili pouze zprávy do Skypeu PetSyn2, nevolejte, protože já nikam mám na Skypeu. Jinak máte k dispozici pochopitelně celý telefon na to, abyste psali SMS zprávy, nebo abyste nám zavolali, ale poprosím nejlépe až to druhé hodině, až to trochu rozjedeme, až se stihneme vyjádřit. Takže telefonní číslo máme sem do studia 774-139-044, hlavně pište. No a kdo má svátek, jsem dneska říkal, Dneska, představ si to, dneska také je 5.5., k tomu také asi budeme něco dneska povídat. No a jinak slaví Klaudie, tak to už jsme jim popřáli, tak se můžeme vrhnout do víru našich témat. Dávám ti slovo.
Ďakujem pekne. No, začal máj, lásky čas, a ja som, jak si už na začiatku spomínal, 1. maja oslavoval prácou, no a síce pri práci nepočúvam rádio, no ale tento raz nám hralo to rádio, pretože môj majster, ktorý mi kladol dlažbu, na terase potrebuje nejaké, jak on hovorí, také brunenie v pozadí. No tak som to akceptoval a jednoducho som počúval. No a tam bola taká relácia, taká súťaž, aký skutok lásky ste spravili. No jednoducho úlet za úletom, čo všetko ako ľudia robia z lásky a tak ďalej, ale nakoniec vyhral príspevok, to boli ako ľudia, ktorí z útulku si zobrali psíka. No to bolo topka. No áno, šľachetné. Všimnime si, že tá láska k zvieratkám opačne je, je jednoducho roveň tou láskou medzi človečou. To len tak na margo. A tiež asi ste si všimli, že každý chce mať doma nejaké zvieratko. Dravci majú napríklad radi psíky, lebo psíka kopnete a za 5 sekúnd ho privoláte a ten s krútiacim chvostíkom pribehne. Typické také dravčie. Ani nebudem komentovať ten boom, ktorý tu už tu je, že nemáte šancu prejsť sa po parku bez poškvrny, lebo všade sú výstupy tejto lásky. No, zo všade sa jednoducho stále ozýva láska k zvieratkám, planéte. Všade sa rozdáva láska a hlavne posiela sa láska. No, napríklad k dôchodcom, ktorí sú teraz úplne diversifikovaní, k hrdinom prvom voji. Len tak na margo, dostal som ku mne jeden príspevok jedného hrdinu, jednoducho príspevok zdravotníka, ktorý je nazvostený z toho oslavovania tej prvej línie, hovorí, že to je blbosť, lebo tu majú, lebo majú minimálne o 30-40% znížené výkony a v podstate stoja. A hrozím skôr prepuštenie. Ale ja by som sa dnes chcel k tej láske dostať. Ja viem, že je x pesničiek, básničiek a filmov o tej láske a romantike. A ja nechcem brať nikomu ilúzie, ale podľa môjho názoru 99% takýchto produktov propagovaných o láske je jednoducho fake a reverse. Poviem to za seba. My vieme, že máme viacero druhov lásky a my ju máme patrične jednoducho používať. Tam, kde treba a koľko treba. Dnes, keď celý svet ide na tej vlne lásky a spolupatričnosti, treba si položiť základnú otázku. Kto môže posielať lásku? No jednoducho ten, ktorý má funkčnú srdcovú čakru. To je bohatý človek a všetko ostatné, tie prejavy, sú len emócie a skôr majetníckosť. Jednoducho nefunkčná srdcová čakra. Sú to odlesky a akési prazvyky, ktoré ostali. Ale to má zase diametrálne odlišný kontext a smeruje to do úplne opačnej strany a sfér, ako by sme si mysleli. Respektíve, tak nás vychovali. Za mňa je láska o slobode. K sebe, ale aj k druhým. To je, ja sa snažím, aby som ja a môj blízky boli jednoducho slobodné bytosti. Deti k tomu vychovávam, čo stojí samozrejme nemalo trpezlivosti. To je ako s tým, keď chcete nakrmiť hladných. No jednoducho to je tak, že ich naučíte chytať ryby. Takže učím svoje deti to, čo viem, to, čo vnímam a tak, aby boli slobodné a čo najviac nezávislé od rodičov, od odpovedí, aby si kladli vlastné otázky. Od vymýšľania rôznych plánov, lebo je nuda. Od veci, lebo naše deti musia mať všetko. My sme nemali. Od systému a tak ďalej. Nech jednoducho uvažujú, v akejkoľvek úrovni a veku sa nachádzajú. Venujem im pozornosť, ktorá sa rovná láske, ktorá sa rovná energii. Ale tu kreujem, to neznamená, že pre nich skáčem od rána do večera. Ja nechám ich pracovať samých. Tak akurát si to myslím ja. No ale keď sa dívam na tento svet, ako všetko a všetci si vyžadujú pozornosť, energiu a lásku, čudujem sa mnohým bohatým, že jednoducho nemajú priority, skáču od jedného intencu k druhému a potom sú vyčerpaní. Rozdali, čo mali, a naviac už niet. Dobrý hospodár si šetrí, a obzvlášť v dnešných magických úvozovkách časoch. No a čo chce napríklad mainstream? Sledujme nové správy, zákony, nariadenia, príkazy, zákazy, novelizácie a ESO mainstream? No podobne, ale plus otvorene hovorí, toto treba a tamto funguje. Či už je to technika na oslobodenie, osvietenie, vzostup do 5D, alebo aj obyčajné chudnutie. Nové a nové možnosti a pokusy. A to všetko berie energiu. Tú energiu, lásku a teda vibrácie. A tie budeme ešte sakra potrebovať. Ja som minule vravel, trošku neurvalo, ale myslím si, že mám pravdu, že z nás robia jednoducho cigánov. Nerieš, čo bude zajtra. Žij dnes. A tak nás v tomto duchu vychovávajú aj s nakladaním našej energie. Rozdaj dnes a zajtra, no to je zajtra. Vytvoríš tak zajtra lepší svet. Len pošli, pošli, snaž sa, medituj a posielaj kdekoľvek a komukoľvek. A svet sa čuduje, sme sa, zhoršuje sa naďalej. Ale ľudia veria. Ľudia posielajú, šerujú, zdieľajú. Majú pramálo energie, pramálo pozornosti. Majú však veľa únavy a veľa ťažkých zajtrajškov, ktoré prídu. Jak vychádza slnko, tak jednoducho prídu. Nech si každý myslí, čo chce a posiela si, čo chce. Síly, ktoré pôsobia, sú čím ďalej agresívnejšie a doja, kde môžu. Prepisujú, čo môžu. A koho môžu? A koho môžu? No toho, kto už nevládze sa brániť, lebo nemá energiu. No a tej láske, no a na tej láske práve nás dostávajú stále a stále dokola. Pevne verím, že vnímate, že organizácia tohto sveta sa pohla do vyšších otáčok. No a len tak na margo, na to treba veľa energie, na tú výstavbu. No a za mňa, ja im dobrovoľne na ich konštrukty nedám ani deko. A vy? Takže toto bol taký krátky môj príhovor k máju. Lásky časové.
No, hezky jsi to nakop, protože já s tebou souhlasím, lidé, kteří kolikrát mluví o lásce, tak prostě to jsou naučené fráze a jako to cítíš, jako že nedej bože, aby mi poslal lásku, protože ta, tak, jak on to nazývá, to, co on nazývá tou láskou, to je pak velmi složité čištění.
protože,
jo, ale nedá se upřít těm lidem jaksi dobrá vůle. Když už jsem u té dobré vůle, tak nedá se mnoha lidem upřít dobrá vůle, že nechtějí nakazit druhé spoluobčany. Já to pozoruju a říkám si, ty bláho, kdyby zítra vydali jakoby příkaz roušky sundat, tak by mě zajímalo, kolik lidí to na té tlamičce bude dál nosit a bude hrdě vzlížet k zítřkům, protože vlastně se to naučili, baví je to, cítí se tak jako trošku v anonymitě, možná se cítí jako, že vytváří něco velkého, když teda tak poslušně a tak dále. Čili fakt by mě to zajímalo, protože čím dál tím víc lidí tu roušku jakoby sundává, kde může.
Přesně.
A čím dál tím víc lidí se zarouškovává i tam, kde nemusí, jako jo. Takže fakt je to...
Víš, ale já jsem fakt dneska na to myslel, protože já jsem to po týdně dostal z chaty...
Do civilizace.
Do civilizace. a zabudol jsem zobrať si ruško. Ty kakšo, ako to boli pohľady hurančivé, hneď som dostal paru takzvaných tých vzdušných fasiek. tak rýchlo som pochopil, že čo som zabudol. Ale to sa mi páčilo práve na tej chate, kde sa zišli tí chatári všetci a dokonca otvorili nám aj bufet. To bolo neuveriteľné, síce nesmeli sme dnu, len cez okienko, tak všetci po prvej ceste postávali, ale nikto nemal rúško, čo ma ako veľmi tešilo. Aj tí prichádzajúci, ktorí mali, tak ako veľmi rýchlo si ich ukladali do vreciek, lebo už samozrejme nechceli byť v tej väčšinovej spoločnosti ako tí blbci. Čo bolo akože, ako hodnotím pozitívne. Takže podobné myšlienky.
To jo. No, fakt jako to začínám to tak jako pozorovat, jak si na to lidé jakoby zvykli a mají to jakoby součást, teď z toho dělají jako kdyby i módní záležitost. Teď tady u nás začal běžet nějaký seriál úplně novej. Hele, a tam všichni herci mají hranatý štíty okolo. Jako když vezmeš normálně, já si říkám, to není, to mají snad jako recesi, jo. Normálně hranatý štít, kostku, mají kostku na hlavě, kolem dokola jakoby průhlednou z nějakého plastu. Kolem dokola mají krychly prostě, takže jsou to lidi z krychlí, jo. Ale no, víš co, já se zamýšlím pořád na takovou jednou věcí, jak se to vlastně celé dá za krátký čas, jak se to dá implementovat. A jsem tak přemýšlel, všichni určitě si pamatují, posluchači znají ten film Sex Mise, jo. Natočili to Poláci. Ono těch filmů na tohle téma je celá řada, kdy někdo nakukal něco společnosti v rámci nějaké krizové situace a lidé se podle toho zařídili a lidé podle toho začali žít. Konkrétně v těch Sexmisi jim nakecali, že prostě někde nahoře na planetě je nějaký strašný virus. Virus. Pozor. A radiace. A že prostě ten virus způsobil, že vlastně jakoby nějak to bylo s těma mužema tam a tak. No a teď, kdo se chtěl podívat, tak mu ukázali tam nahoře to divadlo. A normálně to byla stejná situace. Takže pokud lidé znáte, prosím vás, ten film Sex Mise, vysvětlete těm rouškařům, že se nechali oblbnout naprosto stejným způsobem, jako všichni ty v tom filmu Sex Mise, kde je ta reálná situace, kdy prostě ty ženy si tam udělali to svoje uspořádání a vlastně ta největší, co to řídila, tak si pak žila úplně dvojí život. Ta se nevzdala toho slunce a toho zpěvu ptáků a toho všeho dobrého papáníčka a jídla, ale řídil, to byl chlap nakonec.
To byl muž nakonec,
ano. Ale byla to ta madam, byla to ta madam, že jo. No a ty to normálně, už mi tady píše i Pavel Hlávka, že to byl chlap. Já vím, že to byl chlap, ale tam to právě ještě, to je vlastně ta lež na druhou, jo. Že nakonec vlastně se vypracoval muž, kterýho maminka od malinka převlíkala za holčičku, aby ho vlastně nepřeoperovali, tak ho uchránila. A on měl jednu jedinou šanci. Musel prostě jet tu linii a nějakým způsobem si zachovat to. A to mě zase silně připomíná třeba roli Putina. Kdy někdo říká, no ale on ten Vladimír Putin, on tohleto těm chazarům a tohleto tamto. No kdyby ne, no tak by prostě nemohl sedět na té židli. Ten film Sex Mise je neskutečně poučný v tom, jak se dá oblbnout a zblbnout vlastně v úzovkách celá civilizace. Protože to, co teď tady probíhá s tou pandemií, to je nemlich to samý. To je úplně jak přes kopírák. Takže to byly potom jiné filmy, že jo, zase ta jiná společnost, ježiš, ono se to jmenovalo, jak tam byl ten zlé, jak kvůli tomu probudili toho Sylvestra Stalloneho, který jako pro policii to řešil, to násilí.
Demolition Man.
Jo, ano. Mm-hmm. Ano. Demolition Man. Takže to bylo přesně o tom, jo. Zase oblblá společnost a tam Borec to řídil ze zhora prostě, který si užíval prostě absolutně blahobytu. Zase svět řízený jako firma, to je, to je vlastně NVOčko, to jsou ty programovací filmy, to jsou ty předvádičky, aby lidé viděli, že to prostě existuje, ale v každém tom filmu, ať vezmeš jakýkoliv film tohoto typu, jsou rebelové. To je velice zajímavý. No, takže to jsme jenom tak odbočili, ale fakt mě to napadlo v této souvislosti. A víš, co je ještě zajímavý, Janíku? Teď se posuneme k těm číslům, jo? Já vím, že minule jsme probírali hlavně Česko, naši republiku, a dneska probereme Slovensko. Já prostě žasnu, jak prostě opoziční politici říkají, že ekonomika se propadne o tolik. Pak tam ty mají odborníky, ty říkají, že ekonomika se propadne. Ale co to já nevím. Někdo říká do 10, někdo říká přes 10. Blá, blá, blá. Ty bláho, u nás vyjeli čísla. Za první kvartál jsme mínus státní rozpočet 90 miliard. A jenom za měsíc březen to dělalo asi 60 miliard, jo. A oni fokusují lidi na to, jestli se ekonomika propadne o 5 nebo o 8 %. Bože můj, to je úplně jedno. Přeci to nejdůležitější číslo, jsme si teďko řekli, to ještě byl začátek a mínus 90 miliard. Jako jo. Takže to přesně, jak jsme se tady bavili, to, o co tady běží, je výprodej celých států věřitelům. Výprodej. Nic jiného nejde. No pojďme na čísla u vás na Slovensku.
No, já jsem tu pár poznámok urobil. Dobre si začalo, aj dobre si premostil. Ja budem trošku taký ironický, samozrejme, tým nehovorím, že nadávam na vládu, ale naozaj už sa smejem veľmi. Lebo u nás síce dlh, lebo korona, poskočí razantne, ale vláda aj napriek tomu chce viesť vyrovnaný slovenský rozpočet. Tak to ma akože veľmi pobavilo, samozrejme. No a minule sme si hovorili na príklade Česka, že to nie je možné mať jednoducho dostatok prostriedkov v štáte, kde vám padá ekonomika. Jednoducho bez dlhu v dnešnej dobe sa to nedá. No a ako to je s požičiavaním, respektíve štátnymi dlhopisy, sme sa tiež bavili, že to nie je taká jednoduchá záležitosť, že tiež sú kategorizácie a tak ďalej. A napríklad Slovensko je popredu v mnohých ohľadoch, tak a tak takzvaná, ja som to nazval, ukrajinizácia nášho regiónu, ako aj Česka. Ale musím uznať, že ohľadom tých žalôb na štát ste trošičku v popredí. Tam ako jednoducho na tom grafe, tam ste vyskočili, myslím v čase. No ale my sme hneď ešte minulý týždeň vlastne to dohnali. A sa samozrejme chystajú žaloby na štát a od podnikateľov, tí sa medlia ruky, pretože hovoria kľudne, nenechajte ho na zatvorených, o to viac budeme žalovať. Takže všetci sú spokojní a šťastní. A to len pár štatistik, práve tie čísla. Ja som pozeral rôzne tzv. Ako chápeme, prieskumy, ale napríklad 70 Slovákov sa bojí ekonomických dopadov a dnes z celkového počtu 5,5 milióna obyvateľov je asi milión exekúcií, ale je tu možnosť, môžete si tú exekúciu posunúť do septembra. Ja neviem, čo sa potom stane v septembri, asi prídu banány z Venezueli alebo čo. A to potom už pomôže ekonomike a ľuďom. Napríklad, jak sme sa bavili o tých číslach, ktoré oni sypú halabala, tak podľa ministerstva financií má ubudnúť cca 88 tisíc pracovných miest a v iných štátnych inštitúciách už to prehodnocujú a vraj ich bude 100 tisíc. To sú halabala akože kadečo a potom samozrejme v televíznych novinách tú fabriku zatvárajú, tam ľudia nemajú na výplaty a štát, aha, to sme nepočítali, tak len pripočítame. Komuže na tom záleží, že tam je povedzme 50 tisíc rodín, pozor. Firmy sa aj tak zatvárajú a zatvárať aj budú. Respektíve je to prianie. Lenže ono si, aspoň ja si to všímam na Slovensku, tým firmám sa ako si ešte nechce. Oni váhajú a tak sa samozrejme mediálne zvyšuje tlak o brutálnej recesii, aká tu ešte nebola od druhej svetovej vojny a permanente to samozrejme do nás peru. Snažia sa udržať jednoducho tie firmy. Čakajú. A 97 opýtaných respondentov nevidelo žiadnu štátnu ani európsku pomoc. Jednoducho nevidelo nikde. To je ako ten údaj o tej korone. Nie je to, ale systém beží. Nikto, keď sa pýtali ľudí, či poznáte nejakého nakazeného, tak tiež nepoznajú. To ako Zeman minulé vyhlásil, že hranice musia byť minimálne rok zatvorené. Prečo? No lebo to pomôže samozrejme globálnym hráčom. A kde vôbec to pomôže, ani vôbec to samozrejme nepomôže ani čínskym fabrikám, ktoré sú pripravené vyrábať. Takže je to pročínsky vplyv, no jednoznačne. Toto bude o krvácaní a krvácaní. Veľa sa samozrejme o tej pomoci rozpráva a také šialené čísla padajú, že čo nalejú, už nalievajú a budú nalievať a priame pomoci, len v úvodzovkách samozrejme nič nevidno. Aj tak všetko bude len a len cez pôžičky. Sice v Čechách dávajú tú pomoc, takzvanú tú dotáciu na 25 tisíc, čo ty si pomenoval presne a trefne, čo to znamená, to označenie. A u nás, ja som sa spial, pretože to u nás tým živnostníkom dávajú 180 eur. Ako super.
U nás asi máte premiér... nižší životní náklady, rozumíš?
O mnoho nižší, o mnoho. A samozrejme ľudia rebelujú a u nás premiér, ako náš premiér, to je hviezda, tak nazýva ľuďmi idiotmi, ktorí kritizujú obmedzenia, lebo to všetko, tie obmedzenia, pripravila elita epidemiológov a iných popredných odborníkov. Premiér vraví, to sú generáli a maršáli z kukurice, ktorí povstanú so svojimi múdrosťami. Tak vidíte, všetci sme traktoristi z kukurice. No a prečo napríklad nemáme také koronašialenstvo ako v Taliansku? No premiér odpovedá, lebo vláda tvrdo zasiahla. Ale ono tie čísla samozrejme boli na začiatku brutálne strašidelné, ale samozrejme nič také sa nestalo. Ale predsa politická zodpovednosť sa u nás vyvodila kvôli tým obrovským nadhodnoteným číslam a šíreniu strachu na základe mediálneho na základe týchto čísel, kde šéf Inštitútu zdravotnej politiky dal výpoveď, to je jeden z tých popredných odborníkov. Takže nič sa nedieje, môžeme ísť ďalej a aj sa ide ďalej. Si predstavte, u nás sa postupne uvoľňuje, malo sa to v takých fázach podobne ako u vás a u nás jasajú všetci, pretože máme pozitívne čísla, takže sa spája druhá a tretia etapa a už zajtra, no to je super. Je super, keď sa budú otvárať obchody, len škoda, že fabriky sa budú zatvárať a ľudia nebudú mať peniaze na obyčajný život. Premiér hovorí, máme najzdravejšie obyvateľstvo, sme pripravení vyrábať, keď prídu objednávky. No, zatiaľ tie objednávky neprišli a ani neprichádzajú, ale my čakáme. Hlavná vec, že sme zdraví. V Tatrách tiež otvárali prevádzky. Hurá, otvárame bufetiky a suvenery. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ale v prvý deň robili takú reportáž, tak ako tiež som sa na tom pobavil. Prišiel tam jeden človek so synom. Do Tatier. Ako veľký.
Aj to náhodou vrknúť. To si bol ty.
Previesť. Jednoducho nikde nikto. Totálne prázdno. Všetci tam stali, tí obsluha, personál v rukavičkách zaruškovaní a nikto. A samozrejme, tu sa dvíha ten tlak, pretože obchodné centra sa u nás akože zatvorené a tak ďalej. A nie sú tržby a tak ďalej. A tak náš pán premiér múdry vyhlásil. Nevidím dôvod, aby nájomníci platili majiteľom. Vypnúť ich z energií nesmú. Vysťahovať tiež nie. Si spomente rentieri. Viete, čo sú to rentieri? Napríklad klasický, taký úplne jednoduchý rentier, ten najjednoduchší, jednoducho má pár bytov, ktoré rentuje a všetko je OK. Žije si tak, kde ten lepší, tak je v Toskánsku, Malorka, no to je jedno. No a teraz jednoducho nájomníci platiť nemusia. Vysťahovať nedovolené, vypnúť ich nesmiete. Takže keď ste mali napríklad 6 bytov, to si vymýšľam čísla, a vás živilo 6 rodín, teraz sa karta obráti vy sa budete starať o 6 rodín. To len tak na margo. A samozrejme, u nás sa tiež okolo tých pendlerov, čo aj u vás, rozhorelo. A začali ľudia živelne, to sa mi páčilo, ako neorganizovane protestovať. A dokonca navštívili neorganizovane a nepovolenie sa zhromažďovali pred domom nášho premiéra. A čuduj sa svete, pretože tam boli zákazy, museli mať preukázať sa pozitívnym či negatívnym testom. Tie testovania sú drahé, samozrejme, a tak ďalej. Tak sa všetci na to stežovali. Hneď sme vynašli riešenie. Už nemusia ísť ani do tej štátnej karantény a ani nemusia neustále predkladať drahé a tie blbé 50% úspešnosť testov, lebo, počúvaj, sú to zásahy do ich slobôd, ale stačí, keď, ako navrhujú naši šikovní župani, sledovať týchto ľudí, pendlerov, elektronickým náramkom, ako väzňov, alebo a svojim mobilom. Takže ja som veľmi rád, že máme hneď efektívne riešenia a napríklad, keď sme pri tých lokálnych politikoch, primátor nášho hlavného mesta sa posťažoval, že v live konferencii so samotným Billom Gatesom, že vakcína bude najskôr na budúci rok na konci. Na rúška a hygienické a iné obmedzenia si radšej zvykajme. Tak smutne porozprával. Takže ja len tak na margu, takže sa nikto neorganizuje, nikto s nikým nekomunikuje. Všetko je také živelné, všetko je náhodné a všetko je také, rieši sa iba. Jednoducho tak, ako som vravil, si predstavte jednoducho ten príboj, ktorý prišiel, a la korona. Jedna vlnka, bum, trochu sa to stiahne. A ďalšia vlnka, aby sa ľudia akože obrali, akože vydržali a tiež firmy. Ale to je len krvácanie a krvácanie. A ak chcete, aby napríklad niekto vykrvácal, ale ešte žil, čo najdlhšie, tak musíte žilu púšťať postupne. Ja napríklad neviem, či bude druhá vlna korony, pretože u nás hlavný hygienik, ako tak to je, ten to je najmocnejší muž Slovenska, ktorého nazývajú, pretože náš premiér sa rád vyvinuje na ňo, tak vravia, že a samozrejme aj po svete všetci odborníci hovoria, že druhá vlna bude plus minus september. Ja neviem, či toto bude, alebo či vymyslia niečo iné, lebo korona jednoducho je priestor nekonečný. Objemom aj časom. My sme sa bavili aj o potravinách a podobné aspekty energetickej kríze, aj keď ceny energii akože klesajú. Napríklad vedci objavili, že ľudia, ktorí majú koronu, toto počúvaj, to je to stav, kde je, sa to nazýva šťastná hypoxia. To je stav, kedy sa pacient cíti dobre, ale pri neuspokojivom stave organizmu, lebo má koronu. No kurňa, dnes už nemôžeš veriť ani vlastnému telu. To nevadí. Povedia nám odborníci, čo máme robiť.
No, ja ti to preložím. I když nemáš žádné příznaky, seš nemocnej.
Tak.
A ještě navíc máš nemoc, tu nejhorší, ta, která je momentálně v módě. Protože všechny nemoci jinak vymezely. Jako lidi už neumírají na takový ty onemocnění jako chřipka, tohle. A dneska všichni umírají na covid. Ale víš, co je zajímavé? Ono totiž, já bych vůbec nepodceňoval tu informaci, že oni vědí, kdy přijde druhá vlna. Protože...
Určitě, ne, proto je vzpomínám.
No, to si právě vzpomněl dobře. Protože v Anglii, ve Spojeném království, je jakási laboratoř, která je pověřena tím, že když prostě přichází nějaký zdravotní věci do země, tak oni je kontrolují. Byla taková vstupní kontrola do země, jako kdyby. A tenhle ten úřad upozornil na to, že je o tom velký rozhovor, v angličtině můžou si to lidé dohledat, tenhle ten úřad upozornil na to, že v testech, které přišly z USA, na testování přítomnosti hliníku, COVID-19, hliník je nepřítomen, tak byl zjištěn přímo ten virus SARS-CoV-19. On tam je. Co z toho vyplývá? Že každý, kdo se nechá otestovat, je zároveň tedy naočkován tímto virem. A pak se seběhnou okolnosti třeba toho podzimu, kdy normálně řádili chřipky, tak bude řádit covid. Čiže ta populace není promořovaná tak, že se s tím potkáš a nějakým způsobem tělo zareaguje. Ono je to vlastně do toho těla podsunuto při tom testování, čili oni už přímo vědí, že ten, kdo prošel testováním, že to tím pádem má. No a když na to upozornili tyhle ty odborníci a navrhli, že by teda se ta, jako že by se nemělo ty testy brát z Ameriky, že pořád tady jsou jakoby ty čínské, tak minister zdravotnictví se k tomu vyjádřil, že budou brát ty americký, protože ty čínský jsou málo spolehlivý. Jinými slovy, ty čínský nám nikoho nenakazej, takže musíme brát ty americký. No tak nebude to asi jenom otázka Spojeného království, bude to asi otázka třeba i jiných testovacích zdrojů. Já si myslím, že Bill Gates ví přesně, o čem mluví, protože on je specialista na vyvražďování lidí a na genocídu, kterou páchají zatím ve třetích zemích, i když to je minulost, protože teď už genocídu dlouhá léta páchají i v České republice. To jsou ty očkovací, to jsou ty očkovací vakcíny. Takže ta vakcína se s ní schválně jakoby loudají a couraj. Oni ji nechtějí jakoby vyvinout, nechtějí tu vakcínu jakýmkoliv způsobem dát mezi lidi, protože by jim to zhatilo ten plán, že přijde druhá vlna. Jako sleduju to dění okolo chování třeba u nás politiků, jo. Tak máme tady takového docela protřelýho světem premiéra, který se snaží tu zodpovědnost hodně posunout na ministra zdravotnictví, protože na rezort zdravotnictví ministerstva. A je to o tom, že vlastně to už není jakoby tak, že vláda rozhodla v nějakým složení a potom parlament jakoby dobíhal. Teď to bude tak, že už jenom rezort ministra zdravotnictví rozhodne, protože ten bude rozhodovat podle toho, jak zadá WHO, a WHO je v podstatě politicky zmanipulovaná, tak vlastně, když oni dotáhnou celou tu agendu do konce, takže budou to asi dělat na dva kroky, to NVOčko. Já si myslím, že tohle to je test, je to předehra na startování pádu ekonomik, na startování chaosu, a až lidi budou v tom ekonomickém chaosu, tak přijde ta poslední rána do vazu a to bude třeba druhá vlna. Jo. Čili asi tak nějak to mají vymyšleno. Já jako když je sleduju, tak mně to přijde, že teď vyhodnocují, kolik poslušných ovčanů je ochotno mít na tlamičce tu roušku, možná ji neodkládají ani když jdou spát. V televizi běží zajímavé spoty. Náhodou jsem zase hodil oko na obrazovku a docvaklo mi to. Takže třeba ta první linie, jo, to je opěvovaný. Ale co je potom další, že říká tam nějaká soukmenovkyně, říká, no tak spává na gauči, protože rozměl mě riziko. Oni do těch rodin implementují takovýhle zvěrstvo. Jakože už ty lidi ani spolu nezdílejí ložnici, protože on ji nechce nakazit, jo. To znamená, že oni tu rodinu rozvrací úplně v těch nejtriviálnějších záležitostech. Takže oni už spolu ani nebudou spát, už ani spolu nebudou obědvat, budou od sebe držet 2 metry vzdálenost. No o sexu to si nech jakoby vůbec. Mají to vymyšlení dobře. A ty blbečci, kolik těch herců je, kteří se k tomu zaprodávají, ty takzvané osobnosti.
Protože z toho mají gážu.
Gáži,
z čeho jiného.
No tak oni volali, že by stát jim měl uhradit, jo. Takže,
mezi prvými, no.
Ano, oni, kteří na Letný dělali protibabišovský slety, tak teď najednou chtějí, aby jim ten Babiš sypal do korytka mezi prvníma. A pak, když jsme u těch čísel. Další jsem vypozoroval zajímavou taktiku, kdy u Soukupa měl nějaký politiky opoziční a i z koalice a nadhodil takovou otázku, že v podstatě jsou podnikatelé, kteří tvrdí a říkají, že by tedy chtěli úhradu ušlého zisku. Ale to vidíme tak, že pochopitelně v souvislosti s tím, že tady stát vydal nějaká opatření, která jim zasekla podnikání a soud uznal, že to udělal v rozporu se zákonem. Tudíž stát vydal nezákonné protiprávní rozhodnutí. Poškodil podnikání těch daných, ať už subjektů soukromých, myslím tedy jako subjektů živnostníků nebo firem. A teď ten politik se k tomu postavil asi takto. A jaké škody by tedy chtěl jako? To snad nemyslí vážně. Vždyť. Kdyby ten koronavir mu skolil ty zaměstnance, tak jaký by byl jeho příjem? Takže oni už uvažují takhle. Oni té své pohádce natolik uvěřili, že tak. Oni ji považují za tu pravdu a z toho odvozují vidění světa. Ono totiž to vidění světa je nesmírně důležité pro člověka. A najednou vidění světa je takový, že sice dokonce sám soud uznal, že to je vlastně celé blamáž. Je tady mraky odborníků, uznávaný prostě docent, možná profesor Pirk, jo, abych mu jako neubral titul, který má ten názor, že prostě v podstatě to vůbec neodpovídá číslům a tak dále a že všechno je pomatený, ty jejich opatření a tak dále. To je ta výzva 11. A dalších odborníků, kteří to celé nazývají vlastně tou fraškou a šaškárnou. Ale mainstream a politici tlačí lidem vidění světa, že to celé je pravda. Je to pořád stejný scénář, o kterém jsme tady bavili. Prostě uměle vyrobí problém a na ten problém roubují už jakoby právoplatná veškerá rozhodnutí a důsledky. A už nikoho nezajímá, že na začátku to byla obrovská lež, obrovský podvod, obří prostě divadlo. Ne. Takže,
už se stalo.
No a už se nějaká soudružka jako začala vyjadřovat, že lidi, kteří říkají, že to není pravda a že ten covid nezabíjí, by měli být stíhaní za šíření poplašné zprávy. A já říkám, všichni, kteří tvrdí a říkají, že ta čísla existují, přestože je nelze dohledat ve statistikách, protože na světě stále umírá méně a méně lidí, žádná úmrtnost se celkově nezvýšila, pouze jejich tabulkové číslo COVID, které předtím bylo nula, tak neustále roste, tak z nuly, to víš, to jsou velký jakoby procentuální hejblata, jo? Tak najednou prostě tito by měli být stíháni za šíření poplašných zpráv. Měli by být stíháni za poškození, v podstatě majetková poškození, újmy další a další a další. Vezměme si, kolik lidí už zemřelo díky stresu. To jsou ty dědečkové babičky, na který to dolehlo. Jo? Přesně. Kdo je za to odpovědný? No nic. Tak,
to sú výborné parametre, takže vieš, ja si myslím, že práve to takto diletantsky to bolo urobené tak, že nastolili všade po svete, samozrejme hlavne u nás, to je evidentné, pretože my sme boli najhorlivejší, či už v Čechách a na Slovensku obzvlášť, tých najväčších blbcov nainštalovali, hlavne liberálov, to si všimnite, to má tu spojitosť s Xi Jinpinga a Putina vyhlasili, že liberalizmus je mŕtvý. A toto všetko bude vytvárať taký obrovský rozpor a la revolution, revolúcia a iskru, že toto je zase priestor nekonečno, s ktorým môžu manévrovať a kedykoľvek to vyťahovať, aké to bolo klamstvo a ošiar. To všetko, jak médiá jednoducho bubnovali za korona, Oni otočia, lebo čo ľudia si pamätajú, ja neviem, či vôbec týždeň, či si vôbec pamätajú, čo bolo pred týždňom, pretože pamäť národa jednoducho je veľmi kratučka, tak oni otočia a začnú bubnovať. Vieš, ako vtedy sa bude dvíhať ceny zlata a striebra, keď začnú hovoriť, že treba kupovať zlato a striebro. Keď predávať byty, vtedy začnú padať, klesať byty. A keď jednoducho bude treba bojovať proti vláde, tak sa bude bojovať proti vláde. Takže revolúcia goči a ďalšie zadlžovanie.
Bohužel. No dobře, tak jsme zhodnotili, řeknu, ekonomiky jako takový. Dáme si písničku nebo ještě dáme téma?
No keď saš, tak by si mohl, ty si chcel něco v 45.
Dobře, já jsem...
A dneska
je 5.5. Vzpomenul jsem našeho kamaráda Petra, který nás opustil a který se narodil 5.5.1955. Krásné datum. Tak, mimo jiné, dnes slaví svůj svátek porodní asistentky, třeba. Je také Den Evropy. To je totální výsměch. Jako 5. května je Den Evropy, ale hlavně 5. května tedy bylo co? Pražské povstání. Bylo nám vždycky interpretované, jako že tedy lidé cítili přibližující se konec války, nemohouc se dočkat příjezdu těch osvobozujících vojsk a tanků, tak přestali hajlovat, je potřeba říct, v Praze se přestalo hajlovat, začalo jim to docházet, ne? Takže teď jsem to hodně bagatelizoval,
ale je to tak.
Já vím, že mě spousta lidí nebude mít ráda, jako jo. Ale ono totiž nejde o pražské povstání, ono 5. května bylo hlavně mnoho povstání v jiných městech.
Tak.
To je důležitá informace. Praha pochopitelně zavětřila. A co bylo potřeba? Teď tajno, ty všichni německy smýšlející a zejména německá vojska věděla jednu důležitou věc, že brzy padnou do ruského zajetí a to nebude žádná procházka růžovým sadem. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne, zase byly rody, které už tady byly za Masaryka a které potom i v době socialismu nám tady tvrdili muziku a dnes opět z těch rodin tady máme šudříky a šudřice, kteří nám opět tady zase hýbou tím vším, co tady kritizujeme. Tak to byli tito, kteří se dali najednou, jim se cvaklo a vlastně vyvolali, a to byly ty výzvy jako všem Čechům a tak dál, bylo to oblečeno do takového vlasteneckého hávu, ale to, o co přesně šlo, bylo vynutit si, aby americká vojska z té Plzně aby vyrazila ku Praze, protože Američani tam byli dřív, aby vyrazili ku Praze, aby vytvořili de facto koridor, kterým by mohli odejít nacisti, aby mohli se dostat do takzvaného amerického zajetí, které vypadalo asi tak, jak je to i na těch snímcích pana Čáslavského vidět, když je pouštěl, že v podstatě ty důstojníci, důstojník důstojníka, tak co, jsme si de facto rovní. Takže důstojníci hitlerovské armády nebyli ani odzbrojeni, byli pouze takzvaně v domácím vězení, byli hlídaní, ale jinak chodili s těma americkýma důstojníkama na kafička, na obědy. De facto se ještě organizovaly některé další věci, spíš to byly takové ty konzultace, jak odsuneme ta vojska, čili fakt se dělalo všechno proto, aby se vytvořil koridor, kterým by se vojska, která vlastně v protektorátě tvrdila tady Třetí říši muziku, pracovala pro Třetí říši, tak aby mohla odejít, aby v podstatě se jim nic nestalo, aby nepadli do ruského zajetí. O to se postarala pražská smetánka, která použila zase veřejnost, které namluvila, že to je hrdinský vlastenecký čin a tito lidé šli a to povstání vlastně se ho účastili. Stejná taškařice, jako to bylo v 89., tak dost podobná taškařice v tom květnu, toho 5. května. Takhle aspoň to vidím já, z mě dostupných informací, včetně informací z informačních polí. Měli jste něco takového podobného na Slovensku aj vy?
No, musím povedať, že u nás tiež bolo Slovenské národné povstanie, aj keď sa to robilo trošku živoľnejšie, ale akékoľvek povstanie alebo revolúcia je jednoducho vždy organizovaná. A ja som to samozrejme trošku študoval aj vzhľadom okolo tých Bystrice a čítal som rôzne pamäte partizánov, tých ruských vojakov, ktorí sa tu už implementovali, ktorí tu už boli a tak ďalej, aj od priamých účastníkov, aj moja babka rozprávala, ako k ním chodili partizáni. Takže nejaký tu odboj bol. A keby neboli dve veci, to znamená ľudský, to bolo udržiavané, pretože tí ľudia jednoducho im dávali jedlo, ale zase na druhej strane to bolo podporované organizačne, nazvime to zhora. Takže žiadne slovenské tzv. Národné povstanie, ako za mňa hovorím, tiež takisto niekto na mňa vystúpi, že som proti SNP. Ja som bol za, akože za to som. Ale to, že to bolo organizované a nebolo to živelné, s tým jednoducho súhlasím. Takže niečo v podobnom duchu, nie sice také smotankovské, také pražské ako u vás, ale v podobnom duchu.
No ale víš, ja si myslím, že ten motiv slovenského národního povstání byl odlišný trošku. Asi se to neschoduje. Logické je, že to organizované bylo, že to mělo něčemu posloužit, to určitě.
No, tak jsem to myslel, samozřejmě.
No. A u nás vyloženě však ty americké vojska také vyrazily z té Plzně, že jo, a pak někde, myslím, u Rokica nebo kde, tak se zarazily. Protože přišla depeše, že Praha bude osvobozená, až tam dorazí maršál Koněv. Jehož sochu tedy pochopitelně jsme sundali, protože ten Koněv zase prostě ta rudá armáda způsobila, že tam nemohli dorazit Američani. Takže je to bohužel. Je to tak, já vím, že hodně pamětníků bude říkat, ale ono to tak není a ono tak nebylo. Hleďme na to z toho, jak to organizovali organizátoři, ten primární cíl, jaký byl. Protože otázka zní, proč Praha nepovstala, ještě než do Plzně dorazila americká armáda? To je zásadní otázka. Proč? Protože kdyby to povstání bylo dřív, no, tak to by byl hrdinský čin. To ano. Proč nebylo to povstání, dejme tomu, už v dubnu? Proč bylo až v květnu? Až když ty Američani byli tam a měli přejet těch 100 kilometrů na celých. Takže šlo o ty politické hrátky. Určitě v tom nějakým způsobem sehrála roli i ta vláda v exilu. Exilová vláda, protože už tam se rozdávaly karty, protože sice jsme patřili do té východní zóny, ale ono se to tak úplně nevidělo. Ono se chtělo být někde jinde. I když v tu dobu třeba z vystoupení Edvarda Beneše nebo jiných politiků zazníval veliký dík, veliká pokora a myslím si i veliké uznání sovětským vojskům. Schválně říkám sovětským, protože těch národností, nebo v té rudé armádě bylo těch národností celá řada. Takže nakonec SNP se přeci zúčastnila ta československá jednotka vedená Ludvíkem Svobodou. Čili, no. Že je z Buzuluku do Prahy, ta kniha. Čili je to nějak popsané. Ale chtěl jsem právě říci, že ty karty, přestože se rozdali politicky, respektive jako byl rozhodně ten vztah k tomu Sovětskému svazu, byl naprosto k Sovětskému Rusku, byl úplně jiný v tu dobu, protože ta veřejnost to vnímala tak, jak to vnímala. Prostě příjezd sovětských tanků, osvoboditelka a tak dále, a tak dále. Ale ty politici se stejně přetvařovali, protože ta vláda byla v exilu, byla v Anglii a kvůli pikle, jak by to udělali, aby vlastně, sice to bylo ve východní zóně, ale dál pod silným vlivem těch, kterým oni tak jak si důvěřovali a které považovali za ty své spojence. Čili nedivme se, že to potom po válce bylo divoké a že se to potom nějakým způsobem vařilo, že jo. Dobře, já si myslím, že to téma jsme nějak tak pořešili a dáme písničku, nebo se chceš ještě vyjádřit?
Ještě už len kratučko, ako to chcem len povedať to, že práve na tej vlne oslobodenie, ako ja hovorím, ja nie som proti, alebo s tým súhlasím, ale jednoducho práve na tej vlne toho oslobodenia, síce tam sa to ešte varilo nejaký čas, ale napriek tomu jednoducho tam hore v globálnom meritku to bolo rozhodnuté, že my to nebolo náhodou, že my tu budeme patriť do nejakého komunistického, socialistického bloku. To bolo rozhodnuté, ale skôr či neskôr jednoducho sa to stalo. A či Benes a títo niečo vymýšľali a kvôli pikle, no tak o to dlhšie to trvalo, ale jednoducho sa to stalo. Takže to isté bude aj teraz trošku na tej vlne, tej revolúcie sa budú diať veci. A či sa to dnešným aktuálnym politikom páči alebo nepáči, len poslúžia. Takže len tak.
Zdravím, táta ztracený nemusí plakat dál.
Tak to bylo moc pěkné vzpomínání, si myslím. Je to rok stará věc z 55. olympiku. Tak jsme si zahráli něco. Jednou o těch slzách budeme mít co vyprávět. Jednou budeme dětem říkat, že když tenkrát přišla ta rána, nečekaná, ta rána do vazu, tak byli lidé, kteří se na to dokázali připravit, protože poslouchali Svobodný vysílač a byli lidi, kteří věřili politikům, věřili vládě, věřili státu, věřili všem okolo, jenom ne sami sobě. A to je právě ten veliký, veliký problém. Znova říkám, nastartovaly se procesy, které mají různé konotace, které ještě nejsme schopni vůbec jakkoliv v tom zahlcení jakoby vyhodnotit. Bude tady bankéři začnou sbírat majetky. Bankéři se postarají o to, že spousta lidí, která doteďka měla na splácení svých hypoték, tak i když nepřijdou o práci, i když budou mít příjmy, tak ale se jim zvednou splátky, protože se jim zvednou úrokové sazby. Je potřeba vidět, že se změní i postoj věřitelů a řeknu, budou se měnit i úrokové sazby na půjčovaných penězích. Z toho důvodu, že ztratíme rating, protože pokud nám vzroste zadluženost, pokud nám vzroste zadluženost domácností, firem, pokud nám a žaloby na stát pochopitelně rovná se minusová položka do kasy a tak dál, vzroste nám, jako dramaticky nám vzroste zadlužení, tak co lze očekávat? Prostě ratingy jednotlivých zemí půjdou dolů a ten dluh se nezvýší pouze navýšením úroků pro víc rizikový subjekt, ale v podstatě tam bude pákový efekt, kdy ty peníze, které si budeme půjčovat, tak budou ještě dražší než ty peníze, které dnes máme k dispozici.
Mm. No ale ono, jako vnímáme, když jsme začali tu ekonomiku, že právě tě centrální banky se snaží pomáhat, jako můžu, lebo COVID, a jakože jsou brutální číselné prepady, tak jednoducho pomáhají, kde sa dá, a viď, napríklad Bank of England, vytvára následovania vhodnú inšpiráciu o tlačení a tlačení nových peňazí a priamo už bez prostredkovateľov, to znamená bez bank, ich posúvať, a to tak, že vláde priamo poskytnú akékoľvek množstvo peňazí v akékoľvek výške, ale taktiež, že konkrétny úver musí byť jedného dňa splatený. A vraví sa vlastne o prelomení tzv. Tabu, kde centrálna banka priamo financuje štát. Jednoducho, aby pumpovali čo najviac. Ale to nie sú len Angličania, ale aj v Švajčiarsku či Japonsku tento neokomunistické znárodňovanie postupné všetko a všetkých postupuje a priamo přes vlastně bez těch prostředníků kupují například vo Švajčiarsku nielen štátné dlhopisy, ale čuduj sa svete, ale aj firiem. No, jednoducho pomoc je pomoc. A vieš, ak darovanému koňovi sa na zuby nepozerá. Jednoducho dnes není nič zadarmo. A minule sa mi páčil jeden taký IT článok, kde ľudia ohodnocovali rôzne tie apky zadarmo a tam odborník ako celkom trefne hovorí, že nič nie je zadarmo. Ak je apka zadarmo, tak produkt ste vy. Jednoducho podľa mňa veľmi trefné, ale ľudia radi zoberú, keď niečo dávajú. No a toto bezbrehé tlačenie peňazí a hlavne priame výkupy centrálnych bank bolo len za vojny. A vedie to, veď viete kde? K hyperinflácii, No a to, keď to bude padať, byť napríklad tá Weimarská republika, ktorú aj ty si citoval, aj mnoho teraz odborníkov zrazu sa prebúdza a citujú, že to je nebezpečné, tak potom sa inštaluje naplno ten svetový poriadok s tou globálnou menou, ale najprv musíme prejsť cez obdobie práve tej hybridizácie a dvojrychlostne, to znamená, že sa budú tvoriť firmy, ale aj ľudia, ktorí budú spadať do kategórie A alebo B a tak ďalej, až potom raz vznikne jedna rýchlosť, tá globálna. No a jedna napríklad naša politička, bývalá premiérka, to je jednoducho prosoros, tak milo vlastne vysvetľovala, že vláda dnes u nás na Slovensku vytvára z ľudí občanov druhej kategórie. No ja si myslím, že ten Soros a jeho tým asi nie sú tak zlí ľudia, že keď vedia, oni hovoria pravdu. No a kto praví pravdu, je asi ten dobrý. No a my sme aj vraveli minulé, jak to VTIčko spadalo, myslím, že až minus 37%, aj keď teraz samozrejme akože to stúpa. No, jednoducho petrodolár vám vraví niečo? No a čo povedal práve pred časom práve ten šéf Centrálnej banky of England? Dolár je toxická mena a je čas vytvoriť globálnu digitálnu menu. Urýchli to proces, lebo korona, no ja si myslím, že rapidne. Digitalizuje sa tu všetko, čo sa dá. A čo sa nedá zdigitalizovať, takzvané zomiera. Treba hlavne len zadlžovať všetkých a každého. Nemcom sú nalievané ohromné čiastky do rôznych firiem a tí už krúžia okolo nás, čo by asi kúpili. Takže zadlžovať, ale tak, aby bol plný nedostatok peňazí medzi ľuďmi, respektíve, aby bola veľmi rýchla spotreba, to míňanie, ale tak, aby dlh rapídne rástol a stále bol väčší dopyt po úveroch, najlepšie zelených. No a veď my máme, že kde ich míňať. Ja tomu hovorím, to míňanie, treba si vytvoriť studňu. Každý máme nejakú tú studňu, to znamená do niečoho, čo investujeme, niekto má malý koníček a tak ďalej. Jednoducho, môžete dookola liať a stále sa to stratí. Napríklad, lebo korona, zdravotníctvo. Alebo aparátčik štátnícky. Lebo korona. Joj, koľko veľa ľudí, koľko jednoducho veľa tých studní zrazu vzniklo. A čím ich je viac, tým je lepšie. Čím viac ľudí bez príjmu a naviazaný na štát, tým lepšie. Čím menej strednej triedy a podnikateľov, ktorí platia dane, tým lepšie. Čím viac hladných ľudí, tým lepšie. Napríklad šéf WFP Svetovej potravinového programu pri OSN vraví, hrozí nám hladomor biblických rozmerov, hlavne Afrika. No a kde pôjdu tí ľudia napríklad? No kde ich vítajú a dajú im, ja poviem pejorovo, nažrať a postarajú sa o nich? No predsa u nás. A pomôže to globálnemu presadeniu toho, čo sa má dosiahnuť? No ako ja si myslím, že jednoznačne. Napríklad Trump, to si všimnite, dočasne zastavuje tú migráciu. Všimnime si, že globálne mocnosti, ako sú USA, Rusko a Čína, sa zamykajú. Nepúšťajú nikoho dnu ani von. Alebo, tak poviem, každý vyháňa ostatných tých cudzincov preč. Napríklad v USA je primerne denne 100 útokov na Aziatov. A v Číne sa to deje na tej štátnej úrovni, ako som hovoril minule. Všetci jednoducho choďte domov. Na zvyšok? No, ty tiež domov. No a Európa? No, to má spočítané. Tu netreba byť ani chabý analytik, aj keď sa jednoducho napríklad vyostruje napríklad boj na grécko-tureckej hranici, alebo respektíve dokonca beženci teraz odchádzajú domov, lebo sa boja korony. A čo bolo zaujímavé, ja som jednoducho dostal správy, že neziskovky im bránia, presviečajú a nalievajú im ďalšie peniaze. To skôr, kedy bude vrchol príliv a odliv, to je len otázka času. No a keď sme pri tých peniazoch, tak keď my budeme mať slabé ratingy, pretože tu sa to ešte len zvrháva, tak Čína sa práve otvára investorom a tí húfne odchádzajú od turbulentných lokalít a radšej nakupujú čínske štátne dlhopisy, kde Čína je ináč mimochodom brutálne predlžená, a to len tak na margo, ich majú pekne uviaznaných. Takže odliv kapitálu do stabilnejších oblastí, kde to zvládli, kde to dali s tým svojim autoritatívnym spôsobom riadenia, pretože tam majú investori v úvodzovkách istotu, že sa im vrátia peniaze, u nás nie. No a aj u nás to akože dávame, ako na prvý pohľad medzi ľuďmi, no ale ako si investori sa k nám nehrnú, podniky zatvárajú, to už podľa mňa nie je stabilné prostredie. Len tak na margo.
No, vyhodnotil to dobře. Tak u nás tedy premiér v televizi vystoupil na otázky konkrétního charakteru, který mu dokonce Ray Koranteng z televize Nova odvážně položil, tak pořád mlel dokola jedno a to samé. Takže opravdu situace se stává dost nepřehlednou, protože média jsou v předstihu před politickou garniturou. Dneska média jakoby říkají, ten říká tohle, ten slibuje tohle, ten slibuje tamto. V podstatě nevíš, jestli už to je nebo není. Jo. To je o zemi, kde zítra znamená již včera. Prostě média ti říkají a politici potom říkají, aha, tak oni s tím, to lidi, to je dobrá odezva, tak to bychom mohli schválit. Čili přijde mi to fakt kocourkov na entou, ale je to ta nestabilita. Je to nestabilní prostředí. Je problém třeba i v komunikaci s úřadama, jo, kolikrát, protože takové ty zajeté záležitosti, tak ty jsou úplně na ruby. Mnoho věcí se jako změní, mnoho věcí nabývá toho nového pohledu, o kterém jsem tady mluvil, jo? Že ten pohled společnosti se výrazně mění. A trošku posledně posluchač takovou narážku vtipnou, ale ono to až tak vtipné není, protože ono to možná je dost pravda, že ty roušky, to je takový předskok k těm burkám. Jako, že... No protože stává se z toho modní záležitost, některé firmy začaly dodávat různé barvy, takže děti si můžou pomalovat a vytvořit si svoji originální roušku, ve které promítnou svoje nitro, které vymalují to svoje nitro, nechají propuknout a vymalujou si tu roušku, čímž vlastně tu svoji osobnost ještě zvednou a tu svoji osobnost povýší na vyšší úroveň, na vyšší level. No a tím pochopitelně se stanou lepšími občany a budou víc tvůrčí. Takže teď je otázka, jestli přes tu nabarvenou roušku, co ty děti budou do sebe vdechovat. Protože víme, že tady je spousta chemie a tak dále. Takže ještě navíc přibude další chemie zpomalované roušky. Ale je to vlastně uchopená hozená rukavice těm všem marketingovým různým společnostem, které vymýšlejí, jak by se dali některé obraty zvednout, a tak toto je jedna z cest. Čili budou zcela bezpečně k mání jistě takové ty třeba k večerní toaletě, aby si měl roušku, budeš tady mít třeba roušku pro sport, to znamená roušku na trávení volného času, pak budeš mít třeba roušku na spaní, bude úplně jiná. Jo. Takže já si myslím, že průmysl a tvořivost některých opravdu propukne, ale je to ta zvrácenost, jo, že kdyby ty lidi místo toho přemýšlení, jestli budu mít in roušku, si řekli, jsem já vůl, nebo co jsem, že to budu nosit, když oni mi to nařídí, když je to úplně zbytečný. Jo.
Vieš čo, ako s tou rúškomaniou, ako naozaj to bere sakra pozornosť a ľudia sa o tom radi bavia, ale teraz, jak sme boli na tej chate, otvoril sa bufet a bolo čapované pivo, dokonca české pivo, tak ako sme išli sme na čapáka po práci a samozrejme, jak som hovoril, tam prichádzali ľudia, aj tí, čo prichádzali s rúškami, tak ako ich rýchlo dávali len tak ako si na bradu. No ja som pri tom druhom pive, škoda poslednom, lebo už bola zima, sa nám nechcelo tam stáť pri tomto, tak za revolučne zvolalo, že označili si jak nás psov. A to si mal vidieť, jak tí ľudia, ktorí mali ešte tie rúška pod bradou alebo na ušiach, len tak na jedno ucho, tak rýchlo si skrývali. Ako to bolo komické s tými rúškami. No. Ale no, jednoducho, pripravujú si nás k tomu, čo som ja rozprával, jak ten náš primátor z hlavného mesta, tie obmedzenia a tak ďalej a asi aj to, aj tá propaganda okolo toho, tej rúškomanie a tých obmedzení, každý jednoducho už toho má plné zuby, ale hovoria, že no musíme to vydržať a spolu to dáme a tak ďalej. No a samozrejme,
to je nové heslo, spolu to dáme. Už i banky to používajú.
A všade, vo všetkých reklamách, ako to presne tak, ako ja pozerám televízne noviny, len v podstate len kvôli tomu, aby som mal prehľad kvôli vám, pretože no, dobre, ale tak tam medzi tým bežia reklamy a to skoro každá jedna firma propaguje spolu to dáme, ostaňte doma a takéto záležitosti. Ale vieš, keď chceš presadiť práve to očkovanie, ktoré sme spomínali, ten náš primátor nešťastný hovoril, že Bill sám rozprával na tej videokonferencii, že no to musíte vydržať, to ako síce sa vyrába aktuálne nejakých 70 alebo koľko typov vakcín a tak ďalej a jednoducho áno, my vieme, že Bill Gates má tajnú firmu v Nemecku, ktorá vyvíja, ktorá je v popredí a dopredu všetko dostala zase as do mainstream šaleje, že čo všetko, ale pointa je, aby nás jednoducho napli, aby sme jednoducho to očkovanie chceli všetci a samozrejme aj náš habemus papa, aj mama Merkel de facto mali podobné príhovory, kde vyhlasujú, že vakcína musí byť pre všetkých, pre celý svet, aj pre tých chudobných, aj v afrických krajinách, všade jednoducho musí byť dostupná. No ešte, že máme tu cirkev svetu a mama Merkel, aby sa vlastne postarali o vakcíny pre nich, pretože ľudia už potom hovoria, no všetkých nás zaočkujú. A to my sme sa vlastne bavili, ešte asi myslím, že v februári, alebo kedy u nás, že jednoducho to vedie k tomu, dovtedy sa toto bude ruškovať a obmedzovať a pnúť, aby jednoducho to očkovanie bolo a samotný Bill Gates sa vyjadril, že snažia sa, aby tá vakcína bola jednorazová, 100% účinná a bez akýchkoľvek bočných príznakov. No či sa nám to podarí, tak to uvidíme, ale jednoducho snaha tam je obrovská. Takže na margo toho očkovania, lebo veľa ľudí má aj akože obavu a tak ďalej, ja si myslím, že sa to bude dať riešiť, myslím pre tých bohatých. Takže...
No, když to říká Bill Gates, to je stejně, jako by to říkal Mengele, tyjo. Takže to má asi stejnou validitu. Já tady, když jsme kousli zase tohle téma, tak tady napsala nám posluchačka Věra. Jsem vám vděčná, že máme možnost dozvědět se informace, které se jinde nedozvíme. Otvírají se nám oči a pomáhá nám v orientaci v tomto neskonalém zmatku a podvádění lidí, které ti vyvolení považují za své otroky. Mám malý obchudek se zdravou výživou a poměrně dost lidí. Když začalo tady to šílenství, bylo ve strachu a bezmocnosti. Díky svobodnému vysílači a pořadům můžu lidem, kteří k nám přijdou, říci, oč jde. Dávám jim odkaz na tento vysílač a doporučení na pořady Šíříme vše dál. Nedá mi to, abych se nezmínila o jednom úsměvném zážitku. V obchůdku mám sice roušku, ale nos mám venku. Přišla zákaznice v pokročilém věku a měla řádně nasazenou roušku, kdy nos i ústa jsou schovaná. Mimochodem chci říct podle vládního nařízení tedy. Paní se na mě podivně a přísně podívala a ač neřekla ani slovo, slyšel jsem v jejím pohledu napomenutí. Nemáš správně nasazenou roušku, trčí ti nos ven, to je špatně. Já mám nos schovaný, tak ho schovej taky. Neudělal jsem nic, můj nos zůstal venku. Paní se na mě zadívala ještě přísněji a vzala za špičku své roušky, nadzvedla ji od svého nosu a znovu si ji dala na nos. Kouká na mě a já nic. No, měla jsem co dělat, abych se nerozesmála na plné kolo. Vydržela jsem a dělala jakoby nic. Paní se na mě dál dívá, pak na chvilku sklopila svou hlavu, znovu ji zvedla a říká: moc se v tom nedá dýchat. Usmála jsem se a říkám jí: ano, nedá, a proto mám nos venku. Ale pokračovala jsem dál výkladem o škodlivosti nošení roušky. Paní naslouchala a chvilku prosívala, co jsem jí vlastně řekla. Dodala jsem: u nás si můžete dát klidně roušku dolů. Paní si dala roušku z nosu dolů a v klidu si začala vybírat mouku, kterou si chtěla koupit. Napomenutí, které bylo ve vzduchu, zmizelo a paní spokojeně odcházela z obchodu se svou žitnou moukou na chleba. Děkujeme vám a těšíme se na další vysílání, Věra. Takže tady jsem tě chtěl povzbudit, že to má smysl šířit informace mezi lidi.
Určitě.
Zajímavá výchovná lekce takové té poslušné ovčanky. A jak ji infikovala rebelka, co? To se mě moc na tom líbilo. Jak ji v podstatě dostala do lehké rebelie. A teď ta paní přijde domů, třikrát se pomodlí a řekne: to jsem tomu zase Páne Bože dala. Že jsem zase si ten nos vystrčila. Už to nikdy neudělám. Čili půjde ke zpovědi, tam zaplatí nějakou očistu a bude to. No, já jsem to teďko hodně nakop, sparafrázoval a dost jsem to jakoby zlehčil. Ale musím říct, že opravdu existuje spousta lidí, který, já třeba když jdu do auta, tak to mám nějakých, já nevím, 50, 100, no 100 metrů možná na parkoviště a zásadně chodím bez roušky. Mám ji navlečenou na ruce, protože máš nosit roušku, tak nosím roušku. Na ruce mám navlečenou, protože pak když jdu někde do obchodu, tak musím nasadit. Ale teď potkávám lidi, kteří jsou zarouškovaní. A třeba pán tady venčí pejska, takový důchodec. A pejsek vždycky ke mně hrozně běží. Jo. A on ke mně běží, i když nemám roušku. A on ten pán nic neříká, ale já vím, že má strach, že mu toho psa nakazím. A ona, ta finička, mě má strašně ráda. Tak co s tím, že jo? Tak pán už si zvyk, že prostě roušku nemám a že zkrátka dobře se to dá vydržet. No, máme volajícího, tak chceš na to zareagovat a pak vezmeme telefon nebo potom?
Ne, klidně.
Udržíš slovo, udržíš to. Udržím. Myšlenku. Myslím si, že nám volá Roman. Tak jestli se nepletu, tak nám volá Roman, je to tak? Dobrý večer.
Je to tak, přesně je to tak. Dobrý večer, chlapi, zdraví vás.
Ano.
Jedu teďka ze Znojma. Covid nula, ale teda starosta drží lidi tak nějak, jako aby byli informovaní, že kolem 60 mocných, ale dneska se zeptám zákazníků, který se nikdy neviděl a nikdo nikoho nezná a nemocnice taky nic neřekne, tam se nedovoláte, žádné informace neposkytují, takže tam nikoho nemají, ale jsem se jenom chtěl říct, že už se třeba třetí město, kde nikdo není, ale já se teďka vrátím k tomuhle, jak tam mluvíme o tom očkování, to se nedajde nějaký trik, jak to obejít. Nebo jakože, já nevím, já to nechci. No.
Nechce, ale bude chtít. To teprve přijde, ten strach bude zesilovat, ty hromady mrtvol, ten strašný zápach v létě z těch rakví, které jsou na náměstích a jsou všude prostě. To budou reportáže, zatím to máme z New Yorku a z té Ameriky, ale brzy to přijde i do Evropy. Prostě hromady mrtvých, lidi budou prosit a stát frontu na to očkování a rádi si zaplatí, rádi.
No dobře, tak já těm lidem řeknu, to si běž, že tam běžte dobře, ale já to nechci, tak jestli na to nějaký trik by, když se dá jako vyslet nebo něco do sebe nalít, já nevím to, a že by se to nějak odbovralo nebo něco, tak se to jako myslel, jo. Že lidi tam budou stát, no ale tam stojí, protože jenom tam se chce taky očkovat, že se nebudou nemocnit.
Romane, skoro vás neslyšíme, asi řekl bych nějaký špatný spojení.
No jedu, ze Znojma, no možná je to pravda. Tak otázku se položil, jestli mě slyšíte, jestli nějaký trik proti tomu očkování.
Dobrou, díky. Tak trik proti očkování, zdravíme Romana. No, to je právě to, že většinová společnost bude chtít očkování. A trik, teď se bavme jinak, bez očkování to bude složité. Pokud se nenecháme očkovat, tak určitě asi budeme mít problém vycestovat. Budeme mít problém třeba v zaměstnání. Bude to měkká diplomacie v úvozovkách, ale těžký nátlak. Čili bude to asi tak. Nemusíte se nechat očkovat. Ale kdo bude očkován, tak může. Tohle.
Ani do obchodu tě nepustí nikdy.
Tak. Máš prašivinu, tak sorry, jako nech se
přesně tak, jsi označený a hotovo. Tím pádem tě nebudu chtít nikdy. Nikdy nebudeš moc nič.
To bude právě ten problém. To je jako... Ani syfilis, ani kapavka tě nezastavila tolik, jako tě zastaví... Toto jo, to je neskutečné, protože opravdu se budou dělat nějaké, řeknu, možná elektronické nebo jiné certifikáty, kdo bude očkovaný, tak bude privilegovaný.
Podle mě se to bude nahrávat do těch našich občanských preukazů, čipů, co máme v občanských preukazoch. Já nevím, jak to je u vás, ale u nás máme už dávno. Nové čipové.
Jasně, dávno máte. U nás na to přicházíme, u vás už dávno to máte.
To máme. Takže no podle mě tam se to nahraje a bez toho nemůžete například podnikat, nemůže být konatel, nemůže fungovat, nemůže se střetávat lidmi a tak dále.
Mně se líbilo to, co jsi řekl, že pokud ti banka nebo stát dává něco zadarmo, nebo nějaká společnost, která vytváří apky, tak neplatíš penězma, ale platíš sám sebou.
Tak.
To je velice zásadně a důležité. No, ale Roman se ptal, jestli se to bude moct dát nějak eliminovat. No samozřejmě, jako něco vymyslíme. Až budeme vědět, co proti čemu stojíme, tak pak to zveřejníme. Rozhodně to bude o tom, že cesta nebude vzepřít se očkování. Cesta bude vymyslet způsob, jak to eliminovat ve svém těle, to, co do nás jaksi vpíchnou, protože si myslím, že ten, kdo se nenechá, tak bude mít ten problém, že si ani neškrtne. Prostě společnost se rozdělí na očkované, pomlčka spolehlivé, neočkované, pomlčka rizikové, nebezpečné.
Přesně tak
to bude. Začne to na tom očkování, potom se k tomu přidají čipy, bude to otočené tak, že a proč se vlastně teda bráníš tomu očkování, nebo proč se bráníš zavedení čipu, ty před námi něco skrýváš, kdo nechce mít čip, tak v podstatě je někdo, kdo hodlá páchat nějakou špatnou činnost a nechce být odhalen. To budou takové, jakoby ty příběhy k tomu se vytvoří, pochopitelně.
A budou se silně propagovat. Pozrite na takého bezdomovca, byl to inženýr, mal dom a pozrite se. Zoprel se a čo má. No a tak to bude.
Nenechal se očkovat a má peška. Máme volajícího, volá nám Jana. Tak já ten hovor vezmu. Dobrý večer, Jano, zdravíme do Nejtku vás i vaše papoušky.
No, viděl jste ji na obrázku, já jsem vám je poslala, pane Petře.
No, jsou nádherný, já mi takovýhle papoušky, tak no, normálně jsem úplně vysmátý. Já mám jenom šteky.
No, vidíte to, no. Já mám celkem dohromady 4. Můžu vám říct, že někdy nevím, kde mi hlava stojí. Ale nejsou to všichni papoušci, to ne. Já jsem chtěla, dobrý večer, všechny vás zdravím.
Dobrý večer.
Vás taky. A chci se zeptat, já vím, že to teda celý tenhle ten program biblický, že nabral nesmírně rychlou cestu, že opravdu se sama divím, já jsem to čekala, samozřejmě, že jsem čekala, že něco takového přijde, ale pořád jsem nevěděla, co to bude, jak to bude vypadat, že jo, to zrychlí ty procesy. No, musím teda jim vyseknout poklonu, že jsou skutečně vynalézaví. Tohle mě teda nenapadlo. No, ale teď si říkám, oni jsou vynalézaví, ale rovněž i lidé jsou vynalézaví. Ta zbytková společnost. Tak si myslím, že to přivede i lidi k tomu, že začnou konečně přemýšlet a že se řeknou, tak když budou ty volby, tak my ty volby využijeme a budeme volit takové strany, které jsou pronárodní, jestli mi rozumíte. A je jich dost. Jinou možnost tady nevidím než v těch volbách a volby jsou v příštím roce, tak já doufám, že to všechno nebude rychlejší jak ty volby. No a kdyby se podařilo politicky si navolit prostě takový představitelé, který teda nezradí ten národ a nebudou se bát a národ bude stát za nimi, za těmi novými politiky, ne za těma hadrama, co teď tam máme, a za těma slouháma a já nevím, prostě hamižnej Babiš, já to jinak nemůžu říct, protože kdyby za něco stál, tak by přiznal barvu a řekl by, mně je majetek milejší než celý český národ a podobně. A jestli to ty lidi neví, no tak by si to měli konečně uvědomit. Tak já pořád doufám, ta moje otázka tkví v tom, jestli tady není poslední možnost a poslední naděje, no prostě na tomhle světě teda, no. Tak to je asi tak všechno. Taková úvaha o tom přemýšlím a říkám si, no, že prostě ten tlak na lidi, když ty lidi to musí cítit. Já teda moc jsem nikdy nechodila ven, nebo já jsem tak izolovaná vůbec, že když jdu ven, tak si mnohdy dvakrát jsem si zapomněla vzít roušku a chodila jsem po městě prostě, jo. Takže jako já si žiju úplně jiný nějaký svět, ale takový, protože si to můžu dovolit, že jo, ale je spousta lidí, kteří si to dovolit nemůžou tohleto a musí jako tím režimem jsou cepovaný, buzerovaný a když to musí pociťovat tohleto všichni, jo, tak asi takhle, no. No, takže hezký večer, no. Budu poslouchat.
Děkujeme za otázku, díky za telefonát. Zkusíme se k tomu vyjádřit. Tak, máš slovo, Janíku.
No, problém prvý je, že si myslíme, že voľby je to jediné riešenie. To je už tým pádom zásadný problém, že veríme, že tieto voľby niečo zmenia. Už sme sa dozbavili o politikoch a tak ďalej. Kto sú to? To sú všetko šudri. A aj keď tam nejaký zmyšľajúci človek, prípadne bohatý, vôjde, tak poviem rovno, že to nerozchodí. V minulosti to bolo plus minus pol roka, že ho zmaširovali, teraz je to o mnoho kratšiu dobu. Čo znamená to zmaširovanie? Zmaširovanie znamená to, o čom sa my bavíme, o národe. Ja som to už párkrát rozprával a samozrejme mnoho ľuďom sa to nepáči, ale ja mám za to, že ten český národ a slovenský národ sa skladá možno ešte 10% z toho celkového národa, z tých pra Slovákov a pra Čechov. Zbytok je jednoducho, buď sú to bioroboti, dravci, respektíve zreverzovaní a bývalí bohatí ľudia. To znamená, nie je človek ako človek. Preto keď pani Janka pociťuje a vníma nejaké veci, to neznamená, že ich vníma zvyšných, príklad 90% populácie. Oni to vnímajú úplne ináč, majú iné pocity, iné ciele, iné zadania, žijú si takzvane svoj život. To znamená, tým chcem povedať to, že my, keď počítame v dobrých, pozitívnych číslach a veríme, že to je tak, tak 10% možno je ešte rozmýšľajúcich ľudí, čo sa ukazuje aj na nejakých plus minus prieskumoch. A koľko percent je naozaj tých bohatých ešte s napojením na svoje rodové línie, to znamená Čechov, Slovákov, Moravanov, Slezanov, Rusínov, ale tých pravých a pôvodných. Tak sme jednoducho plne marginalizovaná skupina. Ten zvyšok, či bude alebo nebude chcieť, nemá silu ani výtlak, aby čokoľvek zmenil. Takže len tak.
Ja súhlasím s tebou. Ešte chci jenom podotknúť. Tady se nejedná jenom o to, že nejsou ty kádry, že jsme v době instalovaných šudrů. Ale ten systém jako takový je celý nemocný, on je chorý. Takže i kdyby teď se stal zázrak a u voleb byli zvoleni většinově do parlamentu, do vlády a podobně, opravdu bohatí lidé třeba, tak narazí na jednu překážku, že ten systém je odzbrojí a ten systém bude pracovat dál tak, jak pracuje doteď. Protože jestli, a já to zdůvodním, jestli ten systém může fungovat, ať jsou ve vládě a v parlamentu větší nebo menší debilové, šudři, to, co tam dneska vidíme, až na několik výjimek, jsou to opravdu existenční, to jsou existence, které by normálně propadly ve společnosti, v životě, ty by nemohly vůbec se uživit. To jsou jenom tlučhubové a darmožrouti a darmošlapové. Tak jestli ten systém s těmito lidmi může fungovat tak, jak funguje, tak v podstatě vůbec nezáleží na kvalitě těch lidí. Pokud na kvalitě těch lidí vůbec nezáleží, tak to není o kvalitě volených lidí, ale je to o nemocnosti toho systému. A to, že systém je nemocný, bohužel. Tak ten systém je už od začátku udělaný tak, aby v něm nemohlo dojít k nežádoucím vlivům. Například, že by většina zvolených politiků byla slušní lidé, kteří to myslí upřímně a vážně. Ten systém je už tak udělaný, že automaticky vyselektuje jakékoliv snahy o jakoukoliv nežádoucí změnu. Tečka. S takovýmto systémem nemůžete nic udělat jiného, než, a teď ještě v souvislosti s tím, co řekl Janík, že většinová společnost těm ten systém vyhovuje, protože oni od toho systému něco očekávají a on jim to poskytuje. On jim to nabízí, on jim to dává. To jenom my to pořád měříme našima očima a říkáme si, jak to můžou ti lidé dělat? Proč člověk člověku ubližuje? Jak může někdo říct o lidech, kteří tady celý život pracovali, že mají být uznáni za nesvéprávné a že nemají právo komukoliv cokoliv sdělovat, protože jsou úplně mimo realitu. A tak dál, a tak dál. To my to takhle nazíráme, ale oni to takhle nevidí. Oni ten svět vidí svýma dravčíma, biorobotizovanýma, nanobotizovanýma, případně jinak pokřivenýma, zreverzovanýma pohledama a očima. To je potřeba jakoby pochopit. Já si myslím, že pořád s tímhletím mrak lidí, těch slušných, poctivých, správně uvažujících na principech a konech toho vesmíru, pořád s tím má problém, že jsou jakoby v zajetí svého pohledu na věc a nechtějí si přiznat, že ten pohled už je úplně jiný. Tady máme, a to Jana řekla, jasnou ukázku, jak je pravdou, že všechny armády světa se připravují na válku, která už nikdy nebude. Myšleno v tom pojetí, to znamená, že válka je ale vždycky jiná. Každá válka je jiná, nejsou stejné války. I my jsme měřili ten svět jako kdyby znalostma, zkušenostma a očima, fokusem, který jsme měli zajetý a zaběhaný. Teď stojíme s pusou do kořán a říkáme, tyjo, klobouk dolů. Tak s takovýmhle číslem jsme teda vůbec nepočítali. Kdyby nám někdo 5. března řekl, že ty za měsíc, za týden, za 14 dnů tady budou ty věci vypadat tak, jak tady vypadaly a vypadají, tak by si řekl, ty bláho, jak by to kdo zařídil? Já neznám mechanismus, kterým bys to dal zařídit. Ihle, nedozírná korona. A je to proto, že totiž my nemáme schéma uvažování jako oni. My uvažujeme absolutně jiným způsobem, teda my bohatí. Oni uvažují jiným systémem, myšlení, už jsme to říkali s Išou, dravec vyhodnocuje. Jsem silnější, útočím, nejsem silnější, prchám. Takhle přeci my neuvažujeme, my když vidíme, že je potřeba ochránit slabšího, tak neřešíme, jestli proti nám stojí přesila nebo nestojí přesila. Prostě do toho jdeme, protože víme, že to je správná věc, že slabšího máme ochránit. Tečka. To pak to nějak to řešíme. No, tak svět se v tomto ohledu mění, ale mění se podle zadání mocných, ne podle přání hrstky nás, minoritních, bohatých lidí. Janíku, chceš to doplnit?
Určitě. No víš čo, s tým zázrakom, to je presne tá agenda toho ezomainstreamu, že príde zázrak, akýsi záblesk, premení všetkých ľudí na dobrých. Ale jednoducho, z bohatého človeka, preto ja vlastne každú reláciu sa snažíme hovoriť o udržaní, aby ste mali vibrácie a tak ďalej, aby ste jednoducho sa udržali v tej bohatosti, pretože všetky snahy vedú k tomu, aby sa z bohatého človeka stala nízko vibrujúca bytosť bez cieľa. Alebo ciele, ktoré by naplňala tými globálnymi vecami. Jednoducho premeniť z bohatého na biorobota sa dá, ale z biorobota na bohatého sa nedá. To znamená, nie je možné principiálne, aby bol takýto záblesk pravdivý. Jednoducho to nie je možné. Aby som to povedal na vtipe, to bol taký jeden, mal fabriku a mal takého dementného syna. No a ako ten fabrikant jednoducho mal takú veľkú mesokombinát a zobral toho svojho pribrzdeného syna a hovorí, no pozri synu, teraz sme kúpili do fabriky najnovší typ, najnovšiu technológiu, vôjde tam celá krava do toho stroja a na druhej strane vypadne párka. A ten pribrzdený syn hovorí, wow, oco, to je super. A kebyže dáš do toho stroja parku, vyjde na druhej strane krava? Hovorí, tak jediný taký stroj bola tvoja matka. No tak to je presne s tým, čo sa teraz deje. Jednoducho tie nožnice sa zatvárajú. Veď treba možno popočúvať si aj Išu, čo rozprávam, pretože tam postupným spôsobom vysvetľuje, ako sa tie nožnice zatvárali. Čím viac a viac sa to mlelo do stavu dneška. Ono na začiatku bolo super, perfektne, kde boli väčšina obyvateľstva bohatých. Ale jednoducho prešli tisícky rokov a dnes sme úplne minimálna, marginalizovaná, dožívajúca sa skupina ešte ľudí. Takže asi tak. A politika, len tak na margo, je výkladná skríň na obrovskom molochu, kde ľudia si majú vynadávať, majú si napľuť na ten výklad, na to tam je. Preto je to predkladané, že v politike sa dejú šialené veci. Tá politika jednoducho len odzrkadľuje krivo, veľmi krivo, niektoré skutočnosti a niektoré veci aplikuje, to je to vyššie riadenie, pre nás neviditeľné. To globálne riadenie, lebo ľudia si predstavujú, že za všetkým je nejaký ako keby človek viditeľný. Kto to je? Nech mu rozbijem držku. No, tak to je ten Babiš, alebo u nás Matovič. A ľudia preto si do nich kopú. A na to tam tí ľudia sú. To sú Mickey Mouseovia a herci najatí, aby toto aplikovali, tie najprimitívnejšie procesy, aby si ľudia mysleli, že oni za to môžu. V skutočnosti to je trošičku ináč.
No a i to dění, ktoré vlastne prožívame, tak odpovídá tomu, o čom sa bavíme. No, jedna taková poznámka, jo. Když se bavíme tady i o pořadech s Išou a tak, tak vlastně říkáme, že jednoho dne přijde finále, že jednoho dne se rozdělí reality, že jednoho dne a tak dál. A mnoho lidí se dotazuje, a kdy to už bude? Jak to vypadá? Už se to přibližuje? Tak se podívejte okolo sebe. To je jednoznačný důkaz, že už se to přibližuje. Nebo si někdo myslel, že prostě tady vstaneme od rozjedeného jídla, dobrého, chutného jídla, v teploučku, nebude foukat a jenom tak najednou se rozhodneme, že a teď se to rozdělí. Proč by se to rozdělovalo? To musí eskalovat. Ta eskalace, zase na druhou stranu, je pohyb kupředu. Čili pokud se ptáte, kdy už to bude, už to je, už se to děje. Otázka nezní, kdy to bude. Otázka jenom možná vhodná, jak rychle to bude. No a my se tady celou dobu bavíme vlastně o tom všem, jako pozorovatelé, kteří na to hledí, koukají a nějak to komentujeme. Ale že by to šlo zabrzdit, nebo že by to šlo nějak jako, že by jsme se, jako my je Česká a Slovenská republika, že bychom si řekli, tak budeme Československo, zvolíme správné politiky, celý svět se zbláznil a jenom my tady budeme plout na té kře toho blahobytu a štěstí. To by se neřešitelná záležitost, protože jsme tak spropojení. Já vím, že se teď těsíš, jak se směješ.
No, presně, to je presně tak. No, ne, no. Si to odjdeme z EU, z NATO a už budeme se mít fantasticky.
Ano.
A máme, však máme pekárně, máme polia a není problém. Jako.
Ano.
Oni ale nás doznačili do tohto stavu a teda si nás pustí, ale tak halapala. Nás ano, právě iba.
Tolik peněz a úsilí je to stálo. Oni tisíce let na tom pracují. No a to jsou takové ty chiméry, prostě my jste o tom fakt už bavili v kolikápti pořadech, že to není o tom, jako za jakých podmínek odejdeme. Teď ani ty podmínky nikdy nebyly vlastně nastavené. Ale to jenom se netýkalo jenom naší republiky, vaší republiky, to se týkalo právě třeba i Anglie. Jak dlouho se vyjednával ten Brexit? A ty jsi řekl správně, Brexit bude, až se bude chtít.
To vtedy se bude Brexit, do vtedy se bude koronizovat, do vtedy se kedy bude treba. A hotovo. To na kedy skončí korona, kedy přestaneme nosit rouška. No kedy bude treba.
A zajímavé je, jak u nás teda soud a tak, tak oni teda se hádali, jestli to bude do 22. nebo do 15. nebo já nevím, jak to tam bylo nakonec, jestli to bude voden deal nebo tak, ale to je normálně úplně scestné, protože přesně jak ty říkáš, oni vědí, že to potřebují dotáhnout až někam. A vždycky den předtím si vymyslí důvod, proč. Takže bude, Smaničkám, vymyslí si ten důvod, to ani nebude něco, o co by se dalo opřít. Ale protože oni řeknou, máme tým odborníků, těch nejlepších z nejlepších, protože jsme je za ně my prohlásili, a oni říkají, že musíme prodloužit tak, sice my nechceme, my víme, že to bude bolet, no ale, no tak, tak to ještě vydržíme. My to spolu dáme prostě, my to spolu dáme. A ještě si k tomu zaspíváme, když nemůžeš, přidej víc a bude. Máme tady jeden dotaz, tak já tady ještě... Ježiš, tady máme spoustu dotazů. A to jsou jenom reakce. Brusel, dobrý večer, jen jsem zachytila. Brusel rozhodl, že uprchlíci mohou cestovat po EU, ač to její občané mají zakázáno. mám tady k tomu odkaz. Čili no z toho vyplývá, že oni pochopitelně jsou odolní vůči takovým věcem, takže oni nic nemohou roznášet, oni mohou cestovat. Tak to je ideální, ne? Nevím, nemám to ověřené, mám tady jenom odkaz, na YouTube to vyšlo, na YouTube. Tak se můžeme domnívat. Janíku,
víš čo, já jsem tu ještě jednu vsuvku, takovou maličku, krátku, ještě máme dvě minutky. Já jsem po tomu Petro Dolaru ještě jednu věc zabudol spomenout, teraz pozerám do mojich poznámok. Ono, nevím, či ty si všimli, jako se rozhorelo v USA, keď jsou tam také brutální prepady a rakvisu a či je to záležitosti, tak aj Pompeo, vlastně hovorí, tak jak vtedy, keď išli do Iraku, tak tiež, ten, myslím, že Pavel, alebo ako sa volalo, hovorí, že už je priveľa dôkazov o umelej výrobe toho covidu vo Wuhane. No a samozrejme, čínske médiá vracajú úder, že nech dokážu a podobne, ale jednoducho pointa je tá, že to, čo vraví Trump, My im nezaplatíme, žiadame od nich odškodnenie, ušlý zisk a si zoberieme od Číny. Ako? No už vlastne tak, že tie ich predplatené dlhopisy jednoducho nezaplatíme. No ja som vlastne zvedavý, ako sa toto bude riešiť, pretože jednoducho, kto sa rochní v tých geopolitických machináciách. To treba vnímať, že Peking, Moskva, Teherán, Washington a Tel Aviv je jedna a tá istá partia, a aj keď nám rozprávajú čokoľvek a divadla a hry a vojny a zbrojenie sú všelijaké, je tu jeden pán, jedno globálne mužstvo. Len každý má inú úlohu, ciele a samozrejme aj de facto budúcnosť. Ale to je to, že tie, samozrejme tie hry budú mať dopad na naše obyčajné bohaté životy. No, takže toto treba aj nejakým vnímať.
Já jenom zareaguju na to, co jsi řekl, že začátkem dubna se sešel Trump, čínský prezident a...
Já jsem to nikdy nezachytil, nevím.
No nikdy to ne to, ale aha, byla ta schůzka a pochopitelně Vladimír Putin. Takže tahle ta silná trojka se sešla. A pozor, v květnu se mají teď sejít zas. Uh-huh. Čili Trump jako může říkat do éteru, co chce, protože se to od něho očekává, je potřeba, aby to říkal. Ale jinak je to dohoda těchto tří.
Jednoznačně.
A uvidíme, co z toho vzejde. Dobrá, tak Janíku, pojď se rozloučit, protože musíme už předat do dalšího studia.
Milí bohatieri a bohatierky, zažívame dravčú pestrosť tohto sveta, ktorá sa nás snaží podojiť a spasiť našu energiu. Odporúčam, strážte si ju, veď my, bohatí, sme strážci evolúcie. Či? Tak len také krátke zamyslenie. Do počutia.
Díky ti moc za to zamyšlenie, díky ti za celý pořad, Janíku. Strážci evolúcie, kteří v drtivé míře už ani v evoluci nevěří. Tak to jsme to dopracovali. A my to Išo, ano, my strážci evoluce, nakonec se tady bavíme o tom, jestli vůbec evoluce existuje. Takže to je výsledek opravdu usilovné, intenzivní práce draftů. Musím říci, jsou vynalézaví, urputní a vytrvalý. A to leckomu bohužel a trpělí, ano, to chybí. Takže děkuji všem, co jste volali, děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, co jste různě reagovali a děkuji i za to, že posíláte velice kolikrát zajímavé záležitosti, příspěvky, protože víc hlav víc ví, já z toho vždycky něco vyberu, něco přeposílám i Janíkovi, Janík se perfektně připravuje, takže ten pořad není jenom o tom, že já a host, ale je to o tom, že opravdu ty pořady vznikají za vaší skvělé pomoci, protože jste vtaženi do té záležitosti a přemýšlíte velmi správným způsobem. Takže vážně milí posluchači, to je úplně všechno. Já jsem teďko si uvědomil, že nemám tady připravenou písničku, ale dáme si jednu ze Slovenska, moji oblíbenou, takže tím se rozloučíme. Od mikrofonu teď ze studia Midgard se společně s Janíkem s vámi loučí Petr Václav. Dobrou noc.
Som bol za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja. Nina píše na píky z mytí ovístí i čelí. Nina píže na píky z mytí čití ovístí i čelí. Nina píže na píky z mytí čití ovístí i čelí. Nina píže křičeli.
Osobitnou zrušili, znovu jsme se ljubili. Atomovou váhu na glycerin kanonu koupili. Měla by už pokusy, rozprala ju na kusy. Vždy vzpomínám chladně, čo vravela o mě posytky.
Mína píše na týdy, zvíky či týrový stý. Mina píše na píti, z mi píči pílo místí i čelí. Mina píše na píti, z mi píči pílo místí i čelí. Mina píše na píti, z mi píči pílo místí i čelí. Mina píše na píti, z mi píči pílo místí i čelí.